Estes tres concertos son todos na Praza Horta do Seminario e son os días 4, 7 e 8 respectivamente con Roy Casal, Loquillo e Abraham Mateo, que estarán presentes nestas festas do San Froilán. Roy Casal, pois, hai que decir que é un músico xoven, é un músico e compositor galego e que antes de falecer Neira Vilas, pois estuveron aquí no concello e o que fixeron foi de son galego, son cubano, pois con este escritor galego facer concertos en todos os concellos de Galicia, pois para coñecer esta historia que viviu o propio Neira Vilas, non? Entón, bueno, pois en ese sentido vai a cantar moitas dos temas que son poemas escritos por Neira Vilas. Que decir de Loquillo, que está triunfando en toda España en estos momentos, é un músico de todos os tempos e para todos os públicos, non? Logo xa Abraham Mateo, que é un compromiso, digamos, casi dende o ano pasado, que non lo habían pedido moitísimas mozas e mozos e que o ano pasado non o pudemos traer porque estaba de xira, pero e veu Aurin, pero este ano sí que o podemos traer e espero que con eso satisfagamos a moitas rapaciñas e rapaciños novos e eu creo que tamén hai moitos máis maiores que lles gusta. A verdade é que é un fenómeno discográfico en estos momentos a Abraham Mateo, porque o seu primeiro single, Señorita, pois é un videoclip que xa superou os 100 millóns de reproduccións, é unha cifra récord en España e eu creo que vai a valer a pena pois que estean as nosas festas do San Froilán.